Danışırız Azadlık Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan İqtisadi Rəqabətlilik Reytingində 57-ci yerdədir. Bakıda söz və ifadə azadlığına həsr olunmuş beynəlxalq forum başa çatıb. Vladikavkazda törədilmiş partlayışda azı 14 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ümumdünya İqtisadi Forumu 2010-2011-ci illər üzrə 139 ölkənin iqtisadi rəqabətlilik reytingini açıqlayıb Azərbaycan siyahıda 57-ci yerdə gəlir. Ötən illə müqayisədə Azərbaycan 6 pillə geriləyib. İlk üçlükdə İsveçrə, İsveç və Singapur gəlir. Onluqda sonrakı yerləri isə ABŞ, Almanya, Yaponiya, Finlandiya, Niderland, Danimarka və Kanada tuturlar. Rusiya siyahıda 63-cü, Türkiyə 61, İran 69, Gürcüstan 93, Ermənistan isə 98-ci yerdə gəlir. Sonuncu yer isə Çad Respublikasıdır. Ölkələrin iqtisadi rəqabətlilik reytingi 10 meyyar üzrə aparılır. Bura institutların yekdilliyi, infrastrukturun inkişafı, makroiqtisadi sabitlik, texnoloji inkişaf, təhsil və səhiyyənin səviyyəsi və digər sahələr daxildir. Bakıda söz və ifadə azadlığına həsr olunmuş 3 günlük beynəlxalq forum başa çatıb. Forum iştirakçıları sonda 15 təklifdən ibarət sənəd qəbul ediblər. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Həmin sənətdə jurnalist Yenullah Fətullayevin və blogerlər Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin azadlığa buraxılması istənilib. Təkliflərdə tövsiyə olunub ki, diffamasiya haqqında bənd cinayət məcəlləsindən çıxarılsın və ölkədə jurnalistlərin işləməsi üçün normal mühit yaradılsın. Forum iştirakçıları ölkə prezidenti İlham Əliyevə də müraciət ediblər. Həmin müraciətdə də həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması istənilib. Forumdan sonra keçirilən mətbuat konfransında beynəlxalq media və insan hüquqları qurumlarının nümayəndələri Azərbaycanda olduqları 3 gün müddətində hökumət nümayəndələri və media təşkilatları ilə keçirdikləri görüşlərdən danışdılar. Missiya nümayəndələri Azərbaycanda söz azadlığına təzyiqlərin olduğunu deyiblər və bildiriblər ki, mövcud vəziyyət jurnalistləri öz daxillərində senzura yaratmağı vadərləyib. Missiya nümayəndələri Azərbaycanda onlayn internet TV-lərin inkişafını müsbət qiymətləndirsələr də bildiriblər ki, internetin sürətinin zəif olması bu sahənin inkişafına maneə yaradır. Konfrans iştirakçılar deyiblər ki, iqtisadi cəhətdən güclü olduğunu deyən dövlət internetin həm sürətinə, həm də qiymətinə yenidən baxmalıdır. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Azərbaycan media təşkilatları arasında jurnalist əmrəliyinin olmamasından təəssüfləndiklərini bildiriblər və hesab ediblər ki, belə bir vəziyyət media sahəsində sağlam mühitin formalaşmasına ciddi maneə yaradır.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Sentyabrın 9-da BMT-nin Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasının iclasında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətlə bağlı qətnamə layihəsi müzakirə olunacaq. Qətnamə layihəsində beynəlxalq humanitar hüququn bütün normaları və insan haqları sahəsində beynəlxalq standartların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyətə tətbiqi, eləcə də Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf ərazilərdən qovulmuş əhalinin, onların varislərinin öz evlərinə qayıtmaq hüququnun təmin olunması təsdiqlənir. Dünən Assambleyada Guam məkanında dondurulmuş münaqişələr və onun beynəlxalq sülh, təhlükəsizliyə təsiri və inkişafı adlı qətnaməni qəbul edib. Son məlumata görə Şimali Asiyyətiyanın paytaxtı Vladikavkazda törədilmiş partlayışda azı 14 adam ölüb, 80 nəfərsə yaralanıb. Şəhərdəki mərkəzi bazarın girəcəyində maşın partladılıb, partlayış təxminən 25-30 kiloqram trotil gücündə olub. Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsində terrorçuluqla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Avropa Birliyi Serbiyanın Kosovo ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunacaq qətnamənin layihəsində dəyişiklik eləməsini alqışlayıb. Serbiya prezidenti Boris Tadic gələcək dialoqa yol açan yeni forma tapıldığını bəyan edib. Belqradla Priştinanı danışıqlara çağıran yeni qətnamə layihəsində Serbiyanın əvvəllər təkid elədiyi kimi Kosovonun bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan eləməsinin qanunsuz olduğu göstərilmir. Avropa Birliyi Serbiyanın bu addımını alqışlayıb, birliyin xarici siyasət məsələləri üzrə rəhbər nümayəndəsi Catherine Ashton deyir.
This draft resolution will now be a resolution put forward.
Catherine Ashton deyir ki, qətnamə layihəsi Avropa Birliyinin 27 üzvü və Serbiyanın iştirakı ilə BMT-nin müzakirəsinə çıxarılacaq. Biz Serbiya ilə əməkdaşlıq edirik və bugünkü qərar Serbiyanın Avropa perspektivlərində bizim ümumi öhdəçiliyimizi əks etdirir. Catherine Ashton Avropa Birliyi Belqrada xəbərdarlıq eləyib ki, layihənin mətninin kəskin olması Serbiyanın birliyə qoşulmasını əngəlləyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqram ilə davam eləyir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Arvatınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bizi Hotbird-də və Türksat-da, peyklərdə dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə internetdə qulaq atmaq mümkündür Azadlıq Radiosu.az saytında. Bugün bir neçə mövzu haqqında danışacaq. Bakıda keçirilən söz və ifadə azadlığına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans işini başa çatdırdı və ikinci saatda bununla bağlı beynəlxalq təşkilatların, bəzi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bizim studiyamızda olacaqlar. Artikl 19-dan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından qonaqlarımız olacaq. Onlarla söhbət edəcəyik. Onlar bugün Bakıda bəyanatla çıxış ediblər, ölkə başçısına müraciət ediblər. Bu müraciət nədir və onların tövsiyələrinin Bakıda reallaşacağına əmindilərmi? Bütün bunlar haqqında ikinci saat danışacaq, amma birinci saatda həm bayramdan danışacaq, bu Ramazan bayramıdır müsəlmanların və prezident müavinətləri artırır və bu müavinətlərdən kim razı, kim narazıdır və bu müavinətlərin arxasında siyasi məqsədlər də varmı? Bu barədə söhbət edəcəyik. Studiyamızda qonaqlarımız da olacaq. Bütün bunlar bir qədər sonra və deyim ki, siz biz bu söhbətdə siz də iştirak edə bilərsiniz yaxından. Efir @ Azadlıq Radiosu.az ünvanına suallarınızı, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bizimlə bölüşə bilərsiniz və yaxud da ki, 050-744-10-17-yə SMS-lərinizi göndərmək mümkündür. Hələlik qısa bir elan, daha sonra davam edəcəyik.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları deyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki onun 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar doğru alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəyici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun ümumuna qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və bayramınız mübarək deyirəm. Bizi dinləyənlərə bu gün müsəlmanların Ramazan bayramıdır və biz də bu haqda danışacağıq. Dini ekspert Elşad Miri ilə. Elşad Miri indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Elşad bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayramınız mübarək.
Çox sağ olun sizinlə və dinləyicilərlə birlikdə.
Bugün bayram namazı qılındı, fitrələr verildi və artıq bayram süfrəsinə oturmaq olar və belə deyək ki, bir aylıq müəyyən məhdudiyyətlər geridə qalır. Əvvəlcə istəyərdim ki, bir balaca dinləyicilərimizə Ramazanın fəlsəfəsindən danışasınız ki, Ramazan ayının fəlsəfəsindən ki, bu ayın önəmi, əhəmiyyəti nədir?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Ramazan ayı elə bir aydır ki, bu ildə bir dəfə olan Quran ayıdır. Yəni, burada Quranın ilk dəfə Ramazan ayında gəlməyə başladığı, yəni insanlara ilk dəfə əmr olunmağa başladığı bir ay olduğuna görə və Allahın Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsində buyurduğu, əmr edildiyi bir əmr olduğuna, ibadət olduğuna görə Ramazan ayını əsas eləyən bu idi. Çünki Ramazan ayını bir də digər aylardan fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri həmin ayda deyək ki, sahurun, yəni o başdan yeməyə qalxmağın olması idi. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bunda bir bərəkət var. Daha sonra iftarın olmasıdır. Bundan başqa deyək ki, Ramazan ayı boyunca həmin o iş namazından, yastı namazından, yəni xiftə namazından sonra qılınan deyək ki, təravih namazıdır. Bundan başqa deyək ki, həmin vaxtlarda deyək ki, Quranla bağlı olan bir çox məsələlərin daha çox oxunmağa başlaması ilə bağlı olan bir aydır. Ona görə də müsəlmanlar bunu yerinə yetirirlər və deyək ki, Allahın əmri olduğu üçün həmin o orucu tuturlar. Bundan başqa biz baxdığımız zaman görürük ki, Quran-ı Kərimdə Allah deyir ki, sizdən əvvəlkilərə əmr buyurulduğu kimi. Yəni, bu o da onu göstərir ki, oruc təkcə İslam dini ilə bağlı gəlmiş yeni bir ibadət deyil. Çünki bundan əvvəl gələn bütün dinlərdə demək olar ki, səmavi dinlərdə, ilahi dinlərdə Allah hər kəsə eyni oruc tutmağı əmr eləyib, fərz buyurub. Çünki oruc deyək ki, Həzrəti Adəmdən etibarən Peyğəmbərimizə qədər gəlmiş bir ibadətdir. Sadəcə sonradan bunu müxtəlif şəkilə salıb onu tuturdular. Bundan başqa biz baxdığımız zaman görürük ki, həmin o orucda insanlarda daha çox bu kasıbla zəngin arasındakı sosial o aradakı təbəqə daha deyək ki, yüngül formaya keçir və insanlar bir-birindən münasibəti dəyişirlər. Çünki Allah bunu əmr elədiyinə görə, imkanlı olan da, imkansız olan da tutduğuna görə, imkanlı insan imkansızın acılığının nə olduğunu daha gözəl başa düşür və yumuşalır. Bəzi insanlar var ki, deyək, ildə bir dəfə verdikləri, ödədikləri zəkat pulunu həmin xüsusi olaraq saxlayırlar, Ramazandan Ramazana ödəyirlər. Bu da ki, gözəl bir ənənənin başlanğıcı olur ki, məsələn, əgər o nisab miqdarını keçibsə, o zəkatı həmin ərəfədə ödəyirlər və insanlar da yenə təbii ki, bundan imkansızlar bəhrələnirlər. Bundan başqa deyək ki, fitrə sədəqəsi var ki, burada fitrə sədəqəsi də Ramazan ayının bayramından əvvəl imkansızlara verilən bir Allahın buyurduğu sədəqədir ki, həmin o insanlar bununla deyək ki, Ramazan bayramını qeyd eləyə bilirlər. Bundan başqa bir dənə başqa bir özəlliyi var Ramazan ayında. İnsanlar deyək ki, əgər hər hansı bir səbəbdən Ramazan orucunu tutmurlarsa və daha sonra da bunu tutmağa imkanları olmursa, həmin o tutmadıqlarının əvəzinə fidyə ödəyirlər hər günlərin. Yəni, bir insanı, kasıb insanı bir günlük doyurmaqdır. Yəni, bütün bunlar hər birisinə ümumi baxdığımız zaman görürük ki, Ramazan ayında xüsusi olaraq müsəlmanları həqiqətən bir yığma, özünə gətirmə, sonra bu ayda deyək ki, bir-birlərinə məsələn iftar süfrələrinə gedib gəlmə, qaynaşma, sonra bir-birlərinə daha çox yardımlaşma kimi məsələləri biz şahid oluruq.
Aha, bu ənənələr Azərbaycanda getdikcə oturuşurmu? Yəni, bu, belə deyək ki, Ramazan ayının ənənələri ki, unudulmuşdur Sovet dönəmində.
Mən keçmiş bu esteri dağılmamışdan əvvəl uşaqlıq illərimə baxdığım zaman görürəm ki, həqiqətən həmin günlərdən bu günümüzə qədər keçən ərəfələrdə bu Ramazan ayının getdikcə, bəli, insanlarımızın həyatında daha çox yer tutduğunu görürük. Mən məsələn fikirləşirdim ki, ola bilsin ki, Ramazan ayı ilə əlaqədar olaraq Ramazan ayının yay fəslinə daha gəlməsi ilə bağlı insanlarda ola bilsin ki, bəziləri tutmaya bilər. Amma şəxsən məsələn, bir çox yaxınlarımızın, tanıdıqlarımızın, qonşularımızın və yaxud da insanların əksinə bütün bunlara baxmayaraq, yay ayında olmasına baxmayaraq, susuz qalmalarına baxmayaraq, az qalmalarına baxmayaraq, Ramazan ayında daha çox artıq oruç tutduqlarına şahid oluruq. Və eyni zamanda bu, insanlarda artıq bir növ belə bir gözəl fikrin formalaşmasına, belə bir ənənənin insanlarda artıq adət halını almasına gətirib çıxarmağa başlayır inşallah. Çünki əvvəllər bu qədər heç bayramlaşma da olmurdusa, məsələn, bunları biz gördükdə, daha da əlbəttə bu sevindirici bir hala gəlir çıxır.
Aha, bunun müsbət cəhətləri nədir ki, bax, bu ənənələr artıq Azərbaycanda oturuşur, deyək ki, oruç tutanlar, onların sayı artır Azərbaycanda?
Əlbəttə, bu müsbət nəticələr biraz qeyd elədiyiniz kimi, Ramazan ayının həmin o verdiyi faydalardan bağlıdır. Bundan başqa Allahın buyurduğu əmri yerinə yetirmələri ilə bağlıdır. İnsanların artıq bu məsələlərə ötəri baxmamaları ilə bağlıdır. İnsanların bir-birlərinə münasibətlərdə bu kimi halların yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Təbii ki, belə bir şeylər, yəni çox keçmiş dövrdə bu qədər belə qeyd edilməyən ənənənin artıq Azərbaycanda bir ənənə halını almasına, adət halını almasına gətirib çıxarır. Çünki Azərbaycan xalqı da artıq bu günlərin həm internet vasitəsilə, həm deyək ki, televiziya vasitəsilə və yaxud da başqa ölkələrdə daha doğrusu, müsəlman ölkələrdə göstərilən həmin o iftar ərəfəsində və yaxud da sahurda verilişlərlə dini gözəl şəkildə marifləndirməyə şahid olurlar, mariflənməyə şahid olurlar. Yəni, əvvəlki illərə baxdığımız zaman görür ki, bu insanlarda oyanma var. Yəni, biri var, insanlar kör-körana, cahilcəsinə, mövhumata və xurafata sürülənsinlər. Amma biri də var, daha gözəl, elmi şəkildə, mədəni şəkildə, milli mənəvi dəyərlərinə bağlı olan bir şəkildə bunlara inanırlar, görürlər və qəbul eləyib bunu davam elətdirirlər.
Yaşar bəy, mən başqa məqama diqqət çəkmək istəyirdim. Nədir o məsələ? Demək, söhbət ondan gedir ki, siz bayaqdan söhbət ərzində deyirsiniz ki, Ramazanın önəmindən danışanda deyirdiniz ki, bunun bir çox cəhətləri var ki, yəni demək, aclığa dözüm dözən insanlar, tab gətirən insanlar, həm də başqalarının, ac qalan insanların halına yanırlar. Belə Azərbaycanlıların dilinlə desək ki, tox acdan xəbər tutur, onun halına da yanır. Amma gəlin belə götürək də, amma sonra Ramazan bitir, bu bir ay bitir və sonra bu problemlər də yaddan çıxır. Belə deyək ki, o da unudulur, gedir. Müvəqqəti xarakter daşıyır.
Ona görə fikir verin, təkcə Ramazan ayında, baxın, İslam dininə baxdığımız zaman görürük ki, insanlarda, yəni onları tərkliyə deyil, fərdiyyətçiliyə deyil, əksinə cəmiyyətə, bütöv olmağa, cəmaat halında olmağa həmişə səsləyir. Təsəvvür edin, adi Peyğəmbərimizin hədislərindən də görürük ki, bir insanın tək namaz qılmasındansa, birlikdə bir neçə şəxsin, yəni cəmaatla namaz qılmasından, tək qılmasından 25 və yaxud da 27 dəfə daha çox savab olduğunu bildirərək insanları, yəni birlikdə namaz qılmağa, gündəlik namazları belə qılmağa belə səsləyir, daha çox istiqamətləndirir. Bundan başqa baxırıq, müsəlmanlar hər hansı bir səbəbdən, deyək ki, bir araya gələ bilməmələrdən baxmayaraq Allahın əmri ilə cümə surəsində Quran-ı Kərimdə də bildirildiyi kimi həftənin cümə günündə, günorta namazında cümə namazına səsləyir. Daha sonra bundan başqa deyək ki, onları yenə də belə məsələlərdə boş buraxmır, deyək ki, bayram namazlarına səsləyir. Bundan başqa onları yenə də zəkat anlayışına səsləyir. Yəni biz İslam dinindəki ibadətlərə baxdığımız zaman həmin o ibadətlərdə bunların ictimai xarakter daşıdığını, insanların, yəni bir-birinə olan münasibətlərinin daha gözəl bir şəkildə tənzimlənməsinə gətirdiyinin şahidi oluruq. Yəni, bu sadəcə təbii ki, Ramazanla bağlı deyil. Ramazan insanları yenidən özünə gətirir, yenidən deyək ki, oyadır. Amma bununla yanlışı deyək ki, Ramazan ayı qurtarmasından baxmayaraq, Peyğəmbərimizin hədisi var yenə. Bir Ramazan ayından sonra Şəvval ayında gələn hər hansı bir müsəlman 6 gün oruç tutarsa, o əvvəlki Ramazan ayı xaric olmuş, bir ildə oruç tutmuş kimi ola bilər. Bundan başqa, məsələn, müsəlmanlar təbii ki, Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərimizə tabi olmaq əmr edilir eyni zamanda. Həmin o Peyğəmbərimizə tabi olmaqda görürük ki, müsəlmanlar eyni zamanda hər həftənin Peyğəmbərimiz, çünki həftənin birinci və dördüncü günləri oruç tutub. Bundan başqa Peyğəmbərimiz hər ayın 13-cü, 14-cü, 15-ci günləri oruç tutub. Yəni, bütün bunlar Peyğəmbəri nümunə alan müsəlmanlara bir örnəkdir, bir nümunədir. Ona görə də bunlar davamlı şəkildə davam etdirilir. Yəni, bir dəfə sadəcə Ramazan gəldi, qutardı, getdi, xeyir olmamalıdır. Eyni zamanda müsəlmanlara artıq bir ayda elə bir həddə çatırır ki, artıq həm zamanın qədrini anlayır insan. Çünki təsəvvür edin ki, biz bir dəqiqənin söhbətini eləyirik ki, bir dəqiqə ərzində biz orucumuzu açacağıq və yaxud da bir dəqiqə ərzində yiyib qutarmalıyıq və yaxud da namazlarımızın vaxtlarını həmin dəqiqələr ərzində yerinə yetirməliyik. Bu, belə bir şey əsaslayır ki, artıq insanlar həmin o bir ay ərzində öyrəşdikləri yaşantıqlarını, planlaşdırdıqları işlərini bu şəkildə davam elətdirsinlər. Bu əslində gözəl bir şeyin başlanğıcı olur. Sadəcə təbii ki, kim ki elətdirmirsə, bu müəyyən biraz qopmalar yaradır, amma inşallah bu da əksər insanlarda baş verməz. Ümidimiz o da həmişə.
Aha, Elşad Miri telefon xəttində idi, dini ekspertin dediklərinə qulaq asdıq. Çox sağ olun, bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik. Və birazdan biz Azadlıq Radiosunda başqa bir mövzudan danışacağıq. Prezidentin müavinətləri artırması haqqında söhbətimiz olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda.
Hər çərşənbə.
Axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər. 14.24 verilişinə.
Səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər. Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda.
Hər çərşənbə.
Axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər. 14.24 verilişinə.
Səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım. Şahnaz Bəylər qızı. Dərhal ünvanları da xatırladım. Azadlıq Radiosu.az internetdə ünvanımızda və ya bizi Peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksatda dinləmək imkanınız da var. Və yaza bilərsiniz bizə. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu.az 050-744-1017 isə ismarışlarınızı göndərmək imkanınız var və bir qədər əvvəl dediyim kimi prezidentin sərəncamlarından müavinətlərin artırılmasından danışacağıq. Bilirsiniz ki, yaşa, əlilliyə və valideynlərini itirmiş uşaqlara qəyyumluğa görə verilən müavinətlər artırılıb. Bundan əvvəl demək ki, əvvəlsə təqaüdlər artırılmışdı. Uşaq, demək, anadan olan uşaqlara verilən bir dəfəlik müavinətlər artırılıb və s. Yəqin ki, məlumatlarınız var bu haqda və veriliş əsnasında sizə məlumat verəcək. Bu müavinətlər artırılır, amma narazılıq yenə də var. Yəni, bir çoxları hesab edir ki, bu azdır. Bu haqda biz indi İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayevlə danışacaq. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramınız mübarək.
Çox sağ olun.
Və siz necə qiymətləndirirsiniz bu müavinətlərin artımını?
Mənə elə gəlir ki, yəni biz son bir həftə ərzində şahidi olduğumuz ümumiyyətlə bu müavinət, maaş, təqaüd artımlarının hamısına bunlar çünki vahid bir belə deyək, prosesdir, müavinətlərin, maaşların, yəni ümumiyyətlə insanların sosial vəziyyətinin, hökumətin dili ilə desək, vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş addımlardır, qərarlardır. Yəni bir neçə qərardır, vahid amma bir addımın tərkib hissəsidir. Mənə gəlir ki, bizim ən çox, yəni bilirsiniz, müzakirə eləyəcəyimiz məsələ, söhbət, yəni biz deyəndə mən medianı, vətəndaş cəmiyyətini, siyasi institutları, yəni bu tip addımlar hökumətin bu addımlarını qiymətləndirəndə biz fərdi qaydada tutaq ki, bu qərar verilibdir, müavinət 70 manatdan 80 manata artırılıb. Bu şəkildə bunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni çox belə bu cür sualı qoymaq biraz çətin, buna cavab vermək çətinlik yaradır. Çünki cavab odur ki, yaxşıdır, artırılmalıdır.
Aha.
Yəni biz siz artıq
amma biraz artırılmalıdır.
Yox. Deməli biz deyəndə ki, siz fikir verirsiniz mətbuatda bu tip artımların ən çox kəskin şəkildə, yəni söhbət niyə artırılmışsınız yox. Niyə bu proses bu cür aparılır, tənqid edilən deməli mütəxəssislərdən biri də mənəm. Çünki mən hesab edirəm ki, seçki illərindən seçki illərinə 3 ildə, 5 ildə, 2 ildə bir dəfə insanları bu şəkildə ya da salmaq, pərakəndə şəkildə bir dəfə kiminsə təbəqənin müavinətini 5 manat artırmaq, sonra kiminsə əmək haqqını bir dəfə 10 manat artırmaq bu sistemli sosial siyasətin ilə bir araya sığan addımlar deyil. Mənim yanaşmam odur ki, ümumiyyətlə hökumətin çox ciddi şəkildə, fundamental şəkildə işlənmə bir sosial doktrinası olmalıdır və sosial doktrinada hökumət sosial müdafiə sistemini necə görür? İndiki dövr üçün, orta müddətli dövr üçün, uzun müddətli dövr üçün necə görür və insanların belə deyək, yüksək sosial müdafiəsini, belə deyək, davamlı, dayanıqlı sosial müdafiəsini, normal yaşamağa imkan verən vəziyyətini təmin etmək üçün hökumət necə mexanizmlər qurmalıdır? Bu sualın ətrafında biz müzakirələr aparmalıyıq. Məsələn, mən sizə deyim ki, müəllimlərin təhsil işçilərinin səhiyyə işçiləri məvacib artırıldı, amma ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bu artım ona görə baş verdi ki, bu prosedur qaydası idi. Çünki təhsil səhiyyə işçiləri vahid tarif cədvəlindən maaş alırlar və vahid tarif cədvəlinin birinci dərəcəsi minimum əmək haqqına bağlıdır. Minimum əmək haqqı artan kimi avtomatik olaraq həmin deməli vahid tarif cədvəlinin birinci dərəcəsinin maaşı dəyişir və ona uyğun olaraq prezident sərəncamında göstərir ki, deməli sonra sərəncamlar verir ki, müəllimlərin yuxarı dərəcə əmək haqqı da tutaq ki, birinci dərəcə uyğun olaraq artırılsın. Amma əslində tutaq ki, bugün büdcə sistemində, büdcə sferasında çalışan insanların, xüsusən də müəllimlərin, əmək, həkimlərin, mədəniyyət sferasında, incəsinin sferasında çalışan insanların əmək haqqı sisteminin çox ciddi şəkildə təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Və bu sahədə çox ciddi islahatlar aparılmalıdır. İndi bu islahatlardan biz danışmalı olduğumuz halda bizi şərhlər veririk ki, bu 10% olmalıydı, yoxsa 15% olmalıydı. Bu sistem özü qurulanda, bu sistem birisinə imkan verir. Ona imkan verir ki, insanlar ədalətli, ləyaqətli əmək haqqı ala bilirlər. O ləyaqətli əmək haqqı sistemi müəyyənləşəndən sonra avtomatik mexanizmə fərdlərdən asılı vəziyyətdə yox. Kimisə səxavət kisəsinin ağzı açılacaq, filan təbəqə maaş alacaq deyə yox. Sadəcə olaraq o sistem işləyir. İnsanların əməyinin mürəkkəbliyinə görə, tutaq ki, həkimin əmək mürəkkəbliyinə görə, müəllim öz müəllimin mürəkkəbliyinə görə əmək haqqı alır və indeksasiya mexanizmi işləyir. İnflyasiya artıq baş verdikcə də həmin avtomatik bir indeksasiya mexanizmi o əmək haqqları artırır. Amma indi nə baş verir? Keçən il inflyasiya olub, böhran olub, maaşlar artmayıb. Bu ilə də düşüb ki, seçkilidir. İnsanların maaşını 10% artırıb. Deməli ki, insanların səsini almağa ehtiyac var. Bilirsiniz, hakimiyyətdə olan partiya bu cür inzibati resurslardan istifadə eləməməlidir. Xüsusən seçkilərində. Amma siz götürün, baxın, 2000-ci il, 2003-cü il, 2005-ci il, 2008-ci il, 2010-cu il. Siz istəyirsinizsə, siz mən götürüb baxmışam. Artıq. Baxın, siz də baxın. Əslində mən sizə açıq deyim ki, bu məsələlər daha çox siyasi institutlar danışmalıdır, amma indi vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz daha çox deyirik. Çünki vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz bir dəfə mövqeyimizi ortaya qoyuruq, bizim mesajlarımızı artıq partiyalar cəmiyyətə çatdırmalıdır.
Rövşən bəy, söhbəti davam etdirərik indi. Telefon xəttində Əhəd Əhmədov olmalı idi, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü. Az sonra indi onunla əlaqə saxlayacaq və bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a. Siz bu müavinətlərin bu şəkildə artırılmasını necə qarşılayırsınız? Necə qiymətləndirirsiniz? Yazsınlar onlar bizə. Nəsə demək istəyirdiniz?
Əlavə, yəni mövqe ondan ibarətdir ki, yəni biz, mən islahatlara yəqin ki bizim imkanımız olacaq, toxunacağıq ki mən konkret əmək haqqı sistemində, ümumiyyətlə əmək haqqı müavinət sistemində necə islahatlar olmalıdır. Bunlara toxunacağıq, amma sadəcə mən ikinci bir istiqamət kimi onu, fikirlərimin ikinci istiqaməti kimi onu deyim ki, bu artırımların özü o qədər cüzi məbləğdir ki, yəni bu artımlar insanların sosial vəziyyətinə nə isə dəyişəcəyi mənim üçün inandırıcı görünmür. Yəni 10 manat, 5 manat, 10 manat təqaüdlər artırıblar təxminən belə.
Və indi prodüserimiz işarə edir ki, Əhəd Əhmədov parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü telefon xəttindədir. Əhəd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Və studiyada Rövşən Ağayevin dediklərini yəqin ki, eşitdiniz. O, demək bir prezidentin müavinətləri artırılması ilə bağlı danışırdı. O, bir fikrə, bir məsələyə diqqət çəlb edir ki, əslində demək müavinətləri bu şəkildə artırmaq yox, islahatlar aparmaq lazımdır. Vaxtaşırı artırmaqdan islahatlar aparmaq lazımdır. Sizin fikrinizi öyrənərdik.
Bəli, bəli, bəli. Mən cəfə xəttindəyim xanım, ona görə telefon əlaqəmiz normal işlədilmir. Amma o davamlı siyasətin nəticəsidir. Bilirsiniz, bizim qəbul elədiyimiz qanunlar hamısı sosial yönümlü qanunlardır. Cənab prezidentin rəhbəri altında bu qanunlar qəbul olunur və bu işte bu pensiyadan bağlı birbaşa qədərdir. Siz də bilirsiniz. Amma bu ilki bu davamlı
əlaqə kəsildi. Yəqin biz çalışaraq əlaqə yarada bilək yenidən Əhəd Əhmədovla. O bildirdi ki, cəbhə xəttində olduğuna görə telefon xəttində problemlər var. Və vəziyyət aydın olsun deyə bizim bir reportajımız var. Babək Bəkir hazırlayıb. Mən prodüserimizdən xahiş edəcəm ki, onu az sonra bizim efirimizdə səsləndirsin, onu efirə hazırlasınlar. Və Rövşən bəy, sizin fikirləriniz yarımçıq qalmışdı. Onları həli davam elətdirərdik.
Mən sizə deyim ki, bax, bugün faktiki olaraq əmək haqqı artırılan insanların sayı hardasa bir 500 min nəfər təşkil edir. Yəni 500 min nəfəri əhatə edəcək əmək haqqı artımı olan insanların. Amma məsələ burasındadır ki, bu insanların məvacibləri, orta aylıq məvacibləri ölkə üzrə orta aylıq məvaciblərdən xeyli dərəcədə aşağıdır. Məsələn, siz təhsil sistemində əgər orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinə baxsanız, görəsiniz ki, təhsil sistemində orta aylıq əmək haqqı hökumətin rəsmi elan elədiyi, deməli ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqından ən azı bir 30% aşağıdır. Səhiyyə sistemində işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı ən azı ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı səviyyəsindən bir 50% aşağıdır. Mədəniyyət incəsənət sferasında çalışanlar ən yaxşı halda ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının 3/1 təşkil edir. Yəni biz mən islahat deyəndə ilk növbədə onu nəzərdə tuturam ki, ciddi şəkildə bu sferada bir kadrların inventarizasiyası aparılmalıdır. Nə dərəcədə bu kadrlar, məsələn, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda müəllimlərin sayı beynəlxalq standartlarda, beynəlxalq belə deyək, təcrübədə olan ayrı-ayrı ölkələrin, inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsindən çıxışında xeyli yüksəkdir. Məsələn, müəllim şagird nisbəti orta məktəbdə. Bizdə elə rayonlar var ki, baxmayaraq ki, ailəri fənlərinə görə müəllim çatmır, 14-15-ə çatır. Halbuki beynəlxalq standartlarda bu 10-dur. Yəni bu əmək haqqı islahatları və kadr attestasiya məsələləri qarışıqlı məsələlərdir. Ona görə də bu kadran sıxlığına baxmaq lazımdır. Dərs yükü məsələn bizdə 12 saatdır. Mən hesab edirəm çox azdır. Ən azı dərs yükün Azərbaycanda mütləq orta məktəbdə 18 saata qədər artırmaq lazımdır. Yeri gəlsə müəllimlərin xüsusən də attestasiya tətbiq edib yararlı olmayan müəllimlərin 20 ən azı mənim belə qiymətləndirməmə görə əgər 12 saatdan 16 saata qədər artırılarsa və müəllim şagird nisbəti beynəlxalq o standartlardakı orta formalaşmış göstəricə çatdırılsa 25-30% müəllim ixtisara getməlidir. Bizdə bu şəkildə sıxlıq yaratmaqdansa təhsil sistemində. Mən hesab edirəm ki, daha keyfiyyətli müəllimləri saxlayıb müəyyən o tələbata uyğun və əmək haqqları bu günləri Azərbaycanda mən hesab edirəm müəllimlərin əmək haqqı ölkə üzrə əmək haqqından yüksək olmalıdır. Və necə ola bilər ki, Azərbaycanda məmur təbəqəsinin əmək haqqı 800 manat, 1000 manat, 1200 manatdan ölçə bilir, amma Azərbaycanda müəllimlər ən yaxşı halda 200-250 manat alanda sevinirlər. Yəni orta əmək haqqı mən inanmıram ki, təhsil sistemində orta əmək haqqı 200 manatdan yuxarı olsun. Yəni bu islahatlar ilk növbədə bunların belə deyək, əsas ədalətli və ləyaqətli əmək haqqı almağa yönəlməlidir. Və onun əsas məbləği ilə əsaslandırılmalıdır ki, bunun üçün bugünkü vahid tarif cədvəlindən mütləq imtina olunmalıdır. Və yeni Azərbaycanda tarif sistemi işlənməsinə ehtiyac var.
İndi Əhəd Əhmədov telefon xəttindədir. Əhəd müəllim, alo. Eşidirsinizmi bizi? Əhəd bəy. Aha, yenə telefon xəttində problem var, amma bayaq dediyimiz o reportajı dinləyək, Rövşən bəy, sonra söhbəti davam etdirərik. Ümid varam ki, o müddətdə biz yenidən telefon xəttində Əhəd Əhmədovla danışa biləcəyik.
Osta onunla nə dolanmaq olar indi, biz ki, o qədər problemlər var ki. Amma nəyəm indi şükür, qardaşlarım məsələ kömək edir, atam kömək edir, sağdır yenə məsələ belə. Amma onunla yox, onun məsələsi yarı bölünür də, bir dənə oğlanı belə bir qaynənəm də alır onun yarısını, o hamısı mənə düşmür.
21 il əvvəl Şuşa Laçın yolunda həlak olan Rıza Sadıqovun həyat yoldaşı Aybəni Hüseynova belə deyir. Ona könüllü Qarabağ döyüşlərinə qatılan həyat yoldaşından 21 yaşlı oğlu qalıb. İndiyə qədər dövlətdən 100 manat təqaüd alıblar. Bu bunun yarısı da həyat yoldaşının anasına çatır. Bir də 13 manat ərzaq pulu. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə sentyabrın 1-dən şəhid ailələrinə verilən təqaüdlər 50, ərzaq müavinəti isə 2 manat artırılıb. Aybəniz Hüseynova deyir ki, oğlu işləmədiyindən onun da qayğıları atasının qardaşlarının üstünə düşüb.
Qardaşımla atam gündən elə yeni yaşamalıdır o vaxt qaşqınlar elə məskunlaşmayıb. Elə orada qalıram mən. Əsas məsələ istəyərəm ki, heç olmasa evim olsun da. Əsas ev məsələ, ev problemidir. İndi başqa şeylərə nəsələn, harbasa qohum əqraba da kömək eləyər. Özüm də məsələcə, indi işləyirəm məsələ belə. Amma əsas odur ki,
Sentyabrın 8-də prezidentin sərəncamı ilə yaşa, əlilliyə və valideynlərini itirmiş uşaqlara qəyyumluğa görə verilən müavinətlər də artırılıb. Bundan başqa uşağın anadan olması və dəfn üçün verilən müavinətlərdə də artım var. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, şəhid ailələrinə verilən təqaüdləri çıxmaqla qalan bütün artımlar cüzi xarakter daşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, böhran illərində sosial müavinətlərin artırılması böyük ehtiyac olduğu halda hökumət bu sahəyə diqqət ayırmayıb. O, indi belə bir addımın atılmasını təsadüf saymır.
Biz daha çox bu büdcənin bir siyasi alət olmasından əndişəliyik, narahatıq ki, hökumət həmişə seçkidən seçkiyə nədənsə büdcədən asılan vətəndaşları yada salır.
Rövşən Ağayev düşünür ki, insanların ehtiyacları real şəkildə hesablanmalı və ona uyğun da addımlar atılmalıdır. O, yada salır ki, uşağın anadan olmasına görə verilən bir dəfələk müavinət bu sərəncamla 75 manata qaldırılıb. Halbuki, valideynlər doğum evlərində bundan 2-3 qat artıq qeyri-rəsmi xərclər çəkirlər. Belə deyilsə, verilən bu cüzi müavinətlər əhəmiyyətini itirir. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev isə deyir ki, bu sərəncamın seçkilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Prezident davamlı şəkildə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına çalışır. Bu da onun fikrincə Heydər Əliyev siyasətinin davamıdır.
Mən hesab edirəm ki, bu öz xalqını sevməyən adamların sözü ola bilər ki, bir manatın da artmasının, 50 qəpiyin də artmasının xalq üçün əhəmiyyəti var. Necə nə əhəmiyyəti yoxdur? O ki, qaldı şəhid ailələrinə verilən müavinətlər bizdən bir 50% artır. 100 manatdan 150 manata qalxırsa necə demək olar ki, bunun əhəmiyyəti yoxdur?
Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, başqa imtiyazlı təbəqələrlə müqayisədə şəhid ailələri elə də geniş kütlələri əhatə etmir. Ona görə də bu 50% artımla düşünmək olmaz ki, dövlət səxavət boğçasını axıra qədər açıb. Ancaq
Babək Bəkirin reportajı ilə tam şəkildə axşam saat 8-də kontekst proqramında dinləyə biləcəksiniz və Musa Quliyevin dediklərinə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik Rövşən bəy. O deyirdi ki, hətta bir manatın 50 qəpiyində əhali üçün demək önəmi var.
Bu tipik hakimiyyət nümayəndəsinin mövqeyi idi, yəni baxmayaraq ki, parlament təmsilçisi daha çox mən icra hakimiyyəti təmsil edən insanın bir çıxışını gördüm. Necə yəni vətənin sevməyən insanların fikridir. Biz əgər biz insanlarımıza hörmət bəsləyib onlara sayğı göstərməsiydik, mən heç hesab eləməzdim ki, müəllimə verilən 150 manat təhqirdir. Biz bilirsiniz, bizim fərqimiz ondan ibarətdir ki, bu cür insanlardan biz cəmiyyətdə institutların, ölkədə institutların, davamlı institutların yaranmasını arzulayırıq, mexanizmlərin yaranmasını arzulayırıq. Biz deyirik ki, insanların gözü kimisə cibində olmamalıdır. Halbuki o insanlar, o büdcə bizim vətəndaşlarımızdır. Necə oldu ki, vətəndaş vergini ödəyəndə deyirlər vətəndaşın borcudur, amma tutaq ki, hökumət öz müavinətləri artıranda hesab edirlər ki, bu kimisə səxavətidir. Buna görə də mən hesab bunun ikisi də büdcəyə bağlı məsələdir. Biri vətəndaşlar büdcəyə pul ödəyir, kimisə atası, qardaşı pul ödəyir, atanın qardaşının ödədiyi vergidən də bacıya tutaq ki, əlildir pul çatır. Amma bunu ata qardaş vergi ödəyəndə bu olur, onun vətəndaş borcu, bunun hətta məhkəmi ilə də vergisini ödəməyəndə alırlar. Amma tutaq kimsə hansısa hökumət öz sosial öhdəliyin, konstitusion öhdəliyin yerinə yetirib məvacib artıranda deyirlər ki, yox, bu səxavətli yanaşmadır, bu ölkə prezidentinin səxavətli yanaşması. Mən isə bilirəm ki, bu cür cəmiyyətimizi bu cür fikirlərlə, yanaşmalarla irəli aparmaq olmaz və mən yenə də o fikrin üzərinə qayıdıram ki, hər halda mən kifayət qədər belə deyək ki, elmi tədqiqatlarla məşğul olan insanam və mən ailə ölkədə təcrübəsini də izləyirəm. Mən deyirəm, institutlar yaratmaq lazımdır. Minimum əmək haqqı özü bir institutdur. O institutun özü tənzimləməsinin qanunla, Azərbaycan minimum əmək haqqında bir ailəcə bəlkə qanun da qəbul eləmək olar. Onun kollektiv əmək sazişlərində tənzimlənməsi prinsiplərdə öz əksini tapa bilər. Eyni zamanda onun indeksasiya məsələsi qoyula bilər ki, iki, yaxşı, indi bunun seçkiyə dəxli yoxdursa, niyə Azərbaycanda bütün müavinətlər, maaşlar, yenə deyirəm, seçkilərində artır, əsasən. Bəlkə indi təsadüfən biz o 2000-dən bura 10 ildə bir hansısa bir tapa bilərik. Bu xronologiya bəs çox bizə nə deyir? Bu xronologiya bizə heç nə demir. Bizə deyirik ki, insanları bu şəkildə fərdlərdən asılı şəkildə qoymaq olmaz. Kim olur olsun, istər prezident olsun, istər nazirlər kabinetinin rəhbəri olsun. Qanunlar işləməlidir və ciddi şəkildə insanların yaşayışının obyektiv dəyəri hesablanmalıdır. Müəllim ləyaqətli əmək haqqı anlayışı ilə belə göydən düşmür. uçmuyor ve ləyaqət demək haqqı anlayışını mütəxəssislər işləyib ona görə hazırlayıblar. Ortaya atıblar ki, bu anlayışın altında duran mahiyyət ondan ibarətdir ki, insan yaşamağının yaşayış dəyərinin belə deyək, yaşayışının obyektiv dəyərinə uyğun olaraq heç kimə əl açmadan obyektiv belə deyək ki, elmi cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə əməyinin mürəkkəbliyinə uyğun olaraq əməyinin dəyərini almalıdır. Özə mən sizə deyim ki, Azərbaycan hökuməti deməli Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 122 sayılı konvensiyası var. Minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi haqqında konvensiyası var. O konvensiya qoşulubdur və bu konvensiyanın tələblərindən biri budur ki, muzdurlu işçiyə hökumətin müəyyənləşdirdiyi əmək haqqı onun özünün və ailəsinin minimum yaşayışını təminat verməlidir. Bu gün Azərbaycandakı minimum əmək haqqı Azərbaycanda heç işləyən muzdurlu işçinin heç bir nəfərinin real obyektiv yaşayışının dəyərini təminat vermir. Çünki bizdə real obyektiv vermə cəhətdən əsaslandırılmış, işlənib hazırlanmış yaşayış minimumu yoxdur. Bu gün yaşayış minimumunun dəyərinin orta hesabına 87 manat elan edirlər. Halbuki alternativ hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda Hələ Nazirlər Kabinetinin özünün təsdiq elədiyi ərzaq, qeyri-ərzaq və xidmətlər səbətinin real dəyərini hesablayanda bu günlərim 150-170 manatdan aşağı deyil. Hələ mən onu demirəm ki, bu səbətin elmi cəhətdən yenidən işlənməsinə ehtiyac var. Onun tərkibinə əlavə məhsullar artırılmalıdır, xidmət normaları, istehlak normaları artırılmalıdır. O halda bizim yaşayışın real dəyəri bəlkə də indi minimum yaşayışın dəyəri gəlib bəlkə də bir real hesablama aparsa 200-250 manatdan da yuxarı çıxar. Minimum əmək haqqı buna uyğunlaşır. Biz onu tələb edirik. Biz demirik ki, niyə artırırlar? Əksinə biz daha obyektiv şəkildə əsaslandırılmış şəkildə deyirik ki, baza məbləğləri ciddi şəkildə işlənib həm əmək haqqlarının, həm sosial müamilətlərin, həm pensiyaların baza məbləği insanların yaşayışının real dəyərinə uyğun olaraq, ehtiyaclarına uyğun olaraq, iqtisadiyyatın sosial proseslərin inkişaf templərinə uyğun olaraq əsaslandırılmış şəkildə hesablanmalı, mexanizmlər şəklində qurulmalı və inflyasiyadan asılı olaraq kimisə qərarı ilə yox, inflyasiyanın tempindən asılı olaraq bu özü dəyişməlidir. Biz bu çox sadə şəkildə mənə də gəlir ki, mən fikirlərimi deyə bilirəm və burada söhbət mexanizmlərdən gedir.
Aha.
İndi müəllimin əmək haqqısını tutaq ki, həkimin əmək haqqısı. Ola bilməz deyə bilirsiniz 8-ci, 10-cu dərəcəli tutaq ki, 10-cu dərəcəli müəllimin əməyinin mürəkkəbliyi ilə 10-cu dərəcəli həkimin əməyinin mürəkkəbliyi eyni ola bilməz. Biz deyirik ki, islahat getməlidir. Ölkədə islahat olmadan fərdi qərarlarla biz heç yerə gedə bilməyəcəyik. Bizim iqtisadiyyatımız bu cür pərakəndə qərarlarla axırda bir də baxıb görəcəyik ki, neftin pluqlarında iqtisadiyyat tam şəkildə çöküb irəli gedə bilmir. Biz deyirik, institutlar yaranmalıdır. Hansı ki, Avropa ölkələri onu zamanında yaradıblar. Vahid tarif cədvəlindən imtina eləyib sahibi tarif sisteminə keçmək lazımdır. Müəllimin əmək haqqısı bir tarif sistemi ilə tənzimlənməlidir. Həkimin əmək haqqısı bir tarif sistemi ilə tənzimlənməlidir. Biz islahatlar təklif edirik. Amma indi islahat aparmaq istəmirlərsə və islahat adı çəkən insanları, progressiv fikirləri səsləndirən insanları bu şəkildə deyirlərsə ki, kimsə vətəni sevmir, bunun vətən sevgisində heç bir aidiyyəti yoxdur.
Rövşən Ağayevin dedikləri dinləyicilərimiz yazırlar. Doktor Bəhruz yazır ki, müavinətlərin artırmaqla hakimiyyət əhalini ələ almaq üçün bir oyuna çevirib, çünki bu buna sübut maaşların artımıdır yazır. Və başqa bir dinləyici yazır. Salam, Azadlıq hakimiyyət həmişəki kimi yenə xalqı ələ salır. Mənim maaşım 130 manatdır. İndi olacaq 140 manat. Mən sadəcə olaraq utanıram. Nə vaxta qədər bizi təhqir eləyəcəklər yazır. Dinləyici imzası yoxdur. Və indi telefon xəttində Əli Mənsimlidir. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Əli bəy, bu prezidentin demək son sərəncamlarından danışırıq. Müavinətlərin artırılması ondan təqaüdlər, əlillər üçün və başqa müavinətlər artırılır. Studiyamızda olan iqtisadçı Rövşən Ağayev hesab edir ki, büdcəni siyasi alətə çevirmək lazım deyil, əksinə hökumət islahatlar aparmalıdır bu sahədə maaşlarla bağlı, nəinki onu seçkidən seçkiyə artırmaq haqqında düşünməlidir. Sizin bir iqtisadçı kimi fikrinizi bilərdik.
2010-cu ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman biz neftin qiymətinin aşağı götürülməsini qeyd eləmişdik və bu məsələ sonra ilin ortalarında korrektə olundu. Əvvəlcə $45 götürülmüşdü, sonra $60 götürüldü. Və təbii ki, bu kifayət qədər əlavə vəsaitin ortaya çıxmasına gətirib çıxardı. Eyni zamanda neftin qiyməti $75 ətrafında olduğuna görə biz məsələ qaldırdıq ki, büdcədə artıq imkanlar yaranıb, təbii fəlakətlə bağlı problemləri aradan qaldırmaq üçün əlavə vəsaitin ayrılması bir və büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqlarının artırılması iki, pensiyaçıların pensiyasının artırılması üç və müavinətlərin artırılması isə dörd istiqamətdə təşkilatlarımızı verdi və artıq həmin müzakirələr zamanı Maliyyə Nazirliyi ilə bildirdi ki, bu istiqamətdə addımlar atılmağa başlayacaq və addımlar da atılmağa başlayıb. Təbii ki, əmək haqlarının, pensiyanın artmasını və əlamətlərin artmasını müsbət qiymətləndirmək lazımdır, amma onu statik götürmək yox, onu dinamik davam elətdirməyin mən tərəfdarıyam. Ona görə ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı artsa da, hələlik hökumətin özünün müəyyənləşdirdiyi deməli, yaşayış minimum səviyyəsinə çatmayıb. Yəni, əmək haqqının minimum həddi yaşayış minimumuna ötməlidir ki, bu sözün həqiqi mənasında ölkədə olan yoxsulluğun aradan qaldırılmasında etibarlı bir mexanizmə çevrilsin. İkinci variant ondan ibarətdir ki, pensiyalar artır, amma dünya praktikasında məqbul hesab edilən və bizim də həmin o prinsiplərə qoşulduğumuz bir məqam var ki, pensiya orta əmək haqqının 40%-dən yüksək olmalıdır. Bu istiqamətdə addımlar atıldı, amma hələ yenə də Azərbaycanda pensiya orta əmək haqqının 40% səviyyəsinə çatmayıb. Ona görə də hökumət məhz sosial proseslərin tənzimlənməsi istiqamətində işləri davam etdirməli, büdcə təşkilatlarında çalışan müəllim, həkim, elm, mədəniyyət, incəsənət sahəsində çalışanların maaşlarının artırılması istiqamətində sistemli addımlar atmalı, eyni zamanda pensiyaların artırılması işi davam etdirilməli və müavinətlər də bizə müraciətlər olur, kifayət qədər aşağıdır və müavinətlərin də artırılması tempi yüksəldilməlidir və onda gəlib həmin o müavinətlərdir, pensiyadır, minimum əmək haqqı minimum hesab olunan və beynəlxalq praktikada məqbul kimi götürülən hədlərdən yuxarı qalxacaq və sözün həqiqi mənasında bu zaman biz ölkədə yoxsulluğun azaldılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması və əhalinin güzəranın yaxşılaşdırılması istiqamətində nəzərə çarpan addımların atılmasını görə bilərik.
Rövşən Ağayev köklü islahatlardan danışır. Studiyamızda demək ki, danışan, sizdən öncə danışan iqtisadçı ekspert. Siz necə fikirləşirsiniz? İslahatlara ehtiyac var mı? Əmək haqları sahəsində.
Mən dediklərimin hamısı həmin islahatların tərkib hissəsinə aid olan məsələlərdir. Azərbaycanda təbii ki, yeni mərhələ başlayır. Yəni, bütün dünyada böhrandan sonra yeni mərhələ başlayır və biz də böhrandan sonraki optimal inkişaf modelinə keçməliyik və burada artıq insan amilini, insan kapitalını önə keçməliyik və neft gəlirləri də, digər bizim sərvətlərimizdə bilavasitə insan kapitalının yüksəldilməsinə yönəldilməlidir. Bu istiqam.
Əli bəy, söhbət kəsildi, amma telefon xəttində başqa bir millət vəkili də var. Eldar İbrahimov olmalıdır. Eldar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Eldar bəy, sizin fikirlərinizi alardıq. Prezidentin bu son müavinətləri artırıb tələbələrin, təhsil sahəsində çalışanların və başqa kateqoriyadan olan insanların maaşları artırıldı, müavinətləri artırıldı. Münasibətinizi bilmək istəyirdik.
Mənim münasibətim təbii ki, çox yüksəkdir. Həmkarım Əli müəllim, bilmirəm, fikirlərini mən eşidə bilmədim. Təbii ki, mən hiss edirəm ki, onun da fikirləri müsbətdir. Təbii ki, ölkədə gedən uğurlu iqtisadi siyasət, uğurlu sosial təminatla əlaqədar olaraq, əlbəttə ki, müəllimlərin əmək haqqının 10% artırılması, bu çox böyük bir işdir. Təkcə müəllimlərin demək, əmək haqqının 10% artırılması yox. Həm də burada, belə deyək ki, tələbələrin, təqaüdlərin artırılması çox böyük bir şeydir. Müavinətlərin artırılması.
Amma yəni, Eldar müəllim,
elə bu günlərdə 50 məktəbin 10 min manat səviyyəsində 100 tələbənin yüksək səviyyədə bal toplayanların 5 min manat elə bu da onların büdcəsinə daxil olur. Yəni hesab edirəm ki, bunlar çox yüksək tədbirlərdir prezidentimiz tərəfindən həyata keçirilən. Və təbii ki, bu Azərbaycan müəllimlərinin, ümumilikdə sosial sahədə pensiya alanların və digər kateqoriyadan olan adamlar üçün çox böyük xeyirli və gözəl bir sərəncamdır. Mən bunu alqışlayıram.
Eldar müəllim, tələbələrin təqaüdünün artırılmasından danışırız. Amma bizim Azadlıq Radiosuna müsahibə verən bəzi tələbələr bildiriblər ki, bu təqaüd heç onların yol puluna da çatmır. Nəinki tutaq ki, onların il ərzində aldığı kitab dəftərə, əgər kirayədə qalırlarsa, kirayə puluna, yemək puluna və s. və ilaxıra.
İndi mən bilmirəm ki, hansı tələbə nədir, o tələbələrin öz işidir. Amma o tələbə başa düşməlidir ki, onların dədə babaları, biri də Eldar İbrahimov, iş vaxtı ilə, nə bilim, 20 manat, 30 manat, 18 manat stipendiya ilə oxuyubdur. Amma bu gün onlar 50 manat alırlar, 100 manat alırlar, yüksək səviyyədə tutaq ki, təminatları var, ona da şükür eləmək lazım. İnsan şükür olmamalıdır. Ölkəmiz inkişaf edir, iqtisadi cəhətdən güclənirik. Bu gün 50 manat, 100 manat alırlarsa, sabah, yəni gələcəkdə bunlar 200 manat ala bilərlər. Yəni bunlar həyatın səviyyəsinin yaxşılaşması ilə, iqtisadi qüdrətimizin artması ilə paralel olaraq qalxır. İndi kimsə tələbə naşşücəyiliksə, mən onu deyə bilmərəm. Bu yaşayış minimum artmasıdır, bu pensiyaların artmasıdır, yaşayış minimumunun artması ilə uyğunlaşmadır bu rəqəmlər. İndi ola bilsin ki, tələbə çox şey bilmir. Amma əlim də, mən də bizim büdcəmizin artımı, bizim ölkəmizin iqtisadi cəhətdən uğurlu, belə deyək ki, iqtisadi artımını biz görürük və bilirik və mən şükür eləyirəm. Deyirəm ki, çox şükür ki, bugün biz bu inkişaf yolundayıq möhtərəm prezidentimizin hesabına.
Sizin dediklərinizə studiyamızda ekspert Rövşən Ağayev də münasibət bildirəcək indi və Rövşən bəy münasibət bildirməmişdən əvvəl bir məqama diqqət çəkmək istəyirdim ki, yeni doğulan uşaqlara 75 manat müavinət verilir bir dəfəlik. Sizcə bu normaldır mı? Məsələn, Rusiyada bu məbləq qat-qat çoxdur, Avropada qat-qat çoxdur. Yəni bu müavinətlərin bu qədər az olmasına münasibətiniz.
İndi mən sizə deyim də Rusiyada uşaq artımını da götürsün, kimsə orada ekspert var. Rövşən Ağayev mən işitmişəm, amma
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavinidir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavinidir.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Rusiyada uşaq anadan olmur, amma Azərbaycanda bir ailənin 7 uşaq olanda deyir ki, bu yazıq uşaq sonsuzdur. Bunun uşağı yoxdur. Nə qədər 155 min uşaq doğulubdur. Axı gərək o saya görə imkan da olsun, artsın. Bir var bir uşağa 50 manat 100 manat verəsən, bir də var 5 uşağa 50 manat 100 manat vermək olmur axı. 5 uşağa bunu verəndə 500 manat.
Amma bir qədər əvvəl siz danışırdınız ki, Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatından, inkişaf eləyən iqtisadiyyatından danışırdınız, Eldar müəllim.
Bəli, elə bu güclü inkişafın iqtisadiyyatının nəticəsidir ki, elə bu doğulan uşaqlara gün artır da, il və il artır da bunlar. Bəs necə olmalıdır? İndi siz deyirsiniz ki, güclü iqtisadiyyatımız var, hər doğulan uşağa bir 500 min manat pul versinlər. Bu mümkün deyil axı.
Hər halda normal məbləğ vermək olar. Yəni az təminatlı ailələr üçün bu məbləğ 30 manat nəzərdə tutulub. Səhv eləmirəm, Rövşən bəy, elədimi?
75 manat hər deməli indiki artımdan sonra hər doğulan uşaq üçün bir dəfəlik müavinətdə 75 manat təzmin olar.
Amma az təminatlı ailələr üçün də bu az təminatlı ailələr üçün uşaqlara müavinətlər verilir. Təxminən 30 manat səhv eləmirəmsə. Hə. Yəni bu 30 manatın
özü ayda verilənlər fərqlidir.
Nə qədərdir?
Əvvəllər çox əvvəllər bu 9000 manat idi köhnə pulundan, sonra onu ləğv elədilər çünki çox belə cüzi məbləğ idi.
Yaxşı, indi demək artım var da, dinamika var da. Biz gedirik də, demək ölkəmiz inkişaf edir, onunla bərabər insanlarımız da sosial həyat tərzi qalxır.
Yəni mən
buna şükür etmək lazımdır, ya buna nəsə belə deyək ki, elə hər şeyə pis gözlə baxmaq.
Gəlin indi Rövşən Ağayevin də dediklərini.
Rövşən Ağayev.
Eldar müəllim bir məqamı o Rusiya ilə müqayisədə onu düz deyir ki, Rusiyada son deməli təxminən son 10 illikdə 3 milyon nəfərə qədər təbii azalma gedib. Yəni Rusiya əhalisi kəskin şəkildə azalır. Ona görə də Rusiya hökuməti doğumun uşaq doğumunu stimullaşdırmaq üçün o analıq kapitalı deyilən bir mexanizm işlədi və hər doğulan uşağın o bank hesabı açılır və müəyyən yaş həddinə qədər qalır və səhv eləmirəmsə 10 min dollar.
Rövşən müəllim, mümkünsə biraz uzaqdan danışın. Mən təsəssüfləyəcəm.
Analıq kapitalı tətbiq elədi Rusiya və onlar 10 min dollar hər uşağın bank hesabına vəsait yatırırlar. Yəni o mən o mənada Rusiya ilə Azərbaycanın təbii ki müqayisə eləməyə tərəfdarı deyiləm. Mən də demirəm ki Azərbaycanda Rusiyada olduğu kimi hər doğulan uşağı 10 min dollar versin. Çünki fərqli demoqrafik situasiyadır.
Amma bəli. Azərbaycanda da əvvəllər 3 uşaqlı, 4 uşaqlı ailələr daha çox idisa, indi 2 uşaq və ya 1 uşağın üzərində dayanırlar. Bəli. Ailə planlamasında dəyişikliklər də var.
Yəni hələ ki bizim yaxın 10 eləyiklər, yəni biz demografik situasiyanı təhlil eləsək, doğumun, ölümün statistikasını təhlil eləsək, Azərbaycan üçün yaxın 10 illiklər üçün, ən azı yaxın 3-4-10 illik üçün təbii azalma gözlənilmir.
Aha.
O baxımdan bu cür analıq kapitalı tətbiq olunan, doğumun stimullaşdırılması tətbiq olunan ölkələr təbii azalma olan ölkələrdir. O müqayisəni mən qəbul edəmirəm, amma ümumiyyətlə yəni Eldar müəllimin mən başqa fikirlərindən belə deyək də bu mənim şəxsi subyektiv fikrimdir. O mənada razılaşmıram ki, buna mütləq şükür eləmək lazımdır. Çünki şükranlıq yaxşıdır. Amma bu günlərim doğrudan da tələbələrin təqaüdləri o qədər azdır ki, özü də nəzərə alın ki, bizim müharibə ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhərində kütləvi şəkildə qaçqınların yerləşməsindən sonra faktiki olaraq institutların yataqxanaları tam şəkildə qaçqınlar tərəfindən tutulubdur, zəbt olunub. Belə bir situasiyada siz nəzərə alın ki, tələbələrin, ailələrin xərci 1-2 artıbdır. Yəni qalma əvvəllər yəni Sovet dövründə tutaqçılar mənim deyək ki, biz 20 manat, 30 manat alırdı. Məsələn, mən 89-cu ildə deməli, hələ Sovet hökuməti dağılan vaxtda daxil olmuşdum. O vaxtı aldığım təqaüdündür. Mən açıq deyim ki, bəlkə manatla, rublla yadından çıxarım. O dəqiq bilirəm ki, o vaxtda aldığım deməli, yaşayış dəyəri baxımından o daha, belə deyək, indikin alıcılıq qabiliyyətindən 89-cu ildə yüksək idi. Yəni, ən azı biz o pul alırdıq, bir 15 gün o pulla yaşaya bilirdik. Üstəgəl yataqxana təchizatı var idi və siz nəzərə alın ki, bir bu günlərin faktiki olaraq tələbənin, bir tələbənin Bakıda qalması üçün gedib kirayə ev tutası olsa, kimsə qohumu yoxdursa, kirayə tutası olsa, kirayə haqqı, üstəgəl kirayə haqqına əlavə olaraq kommunal xidmətlər haqqı alırlar. Heç bu gün dövlətin onlara verdiyi təqaüd bəlkə o pulu ya ödəməyə. Üstəgəl bu yaşayış xərcləri var. Ona görə də mən təklif edirəm ki, bu cür məsələlərdə biz biraz ətrafa baxaq, beynəlxalq təcrübəyə baxaq, görən ki, ayrı-ayrı ölkələrdə tələbələrin hansı şəkildə təqaüdlər verilir. Heç uzağa getməyin indi biz təkcə təqaüdlər demirəm, müəllimləri deyirəm. Bizim də Gürcüstanla müqayisə edəndə bir çox adamların xoşu gəlmir. Baxsınlar Gürcüstanda müəllimlərin əmək haqqına neft olmayan Gürcüstan, Azərbaycanda müəllimlərin əmək haqqına baxsınlar. Yəni mən şükranlığım mən də tərəfdar olaram, amma intası şükranlıq insanlarda arxayınçılıq yaradır və bir də baxıb gördük ki, biz ətrafda çoxlarından geri qalırıq. Hələ neftin pulunun hesabına büdcənin artması iqtisadi inkişaf deyil. İqtisadi inkişaf dayanıqlı inkişafdır və biz resurslar olmadan insan kapitalı hesabına olan inkişafa deyirlər. Təbii resurslar hesabına olan inkişaf bir müddətdən sonra dövlətləri Nigeriyanın gündə salır.
Təbii bilirsiniz, Azərbaycan cəmsiz dövlət, Azərbaycanı Rusiyanın müqayisə etmək əlbəttə ki, mən onun tərəfdarı deyiləm və Rusiya da özünə görə inkişaf etmiş ölkədir. Rusiyanın da təbii resursları bizdən qat-qat artıqdır və orada nə qədər artıb bizdə də o boyda artsın, onu da nəzərə almaq lazım ki, axı bizim 1 milyon qaçqınımız var, torpaqlarımız işğal olub. Bugün seldən çəkən, zərər çəkən insanlara, işğaldan zərər çəkən insanlara evlərin tikilməsi, bəs bunlar iş deyil, bunlar pul deyil, yəni xaçlanır. Şimdi bir də tələbənin məsələsini tutmuşsunuz, bunu belə deyək ki, müqayisə edirsiniz, bütün beynəlxalq aləmdə, dünyanın qabaqcı ölkələri ilə nə qədər müqayisə edirsiniz. Mən elə bilirəm ki, əlbəttə bu da insafsızlıqdır. Bu dərəcədə məsələsi insafsızlıq olmaz o baxımdan ki, cəmi cümlətəsi bizim ölkəmiz nə vaxtdan inkişaf edib. Elə belə baxanda 91-ci ildə müstəqilliyimizi eləmişiksə, amma 95-96-cı ildən ölkəyə dəyən zərəli qaldırmaqla indi-indi biz özümüzə gəlirik. İndi də möhtərəm prezidentimizin apardığı uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmiz nə dərəcədə inkişaf edir. Biz gəlin biraz gözümlü olaq, gəlin biraz gözləyək, gəlin biraz hər şeyə belə gələcəyə düz gözlə baxaq. Yaxşı ürəklə baxaq. Ürəyimiz yaxşı olsa, gözümüz də düz olar, gözümüz də hər şeyə ədalətli baxar. Mən əlbəttə sizin fikirlərinizə də hər bir insanın fikrinə hörmətlə yanaşıram, amma əlbəttə hər bir insanın fikri var. Siz o fikirdə siz o fikirdə olun, mən də bu fikirdəyəm ki, bəli, bizim ölkəmiz inkişaf eləyir, ölkəmizdə bugün təhsilə də, səhiyyəyə də, hər şeyə bir diqqət var və iqtisadiyyatımız da inkişaf eləməklə bərabər gələcəyi də bundan daha yuxarı, daha yüksək görürəm.
Eldar bəy, təşəkkür edirəm.
Belə də olacaq.
Eldar İbrahimov millət vəkili öz fikirlərini bölüşdü və bir dəqiqə vaxtınız var Rəşən bəy mövzuya yekun vurmaq üçün.
Mən yenə yəni indi təbii ki, Eldar müəllimə razıyam, hər kəsin öz fikri var, amma mən o fikirdəyəm ki, Azərbaycanda istər müavinətlərin, istər məvaciblərin məbləği insanların ləyaqətli yaşayışı baxımından çox çox aşağı məbləğdədir və hökumət çox ciddi şəkildə sosial müdafiə sistemini, xüsusən də büdcə sistemində çalışanların məvacib sistemini təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox ciddi islahatlar atmalıdır və mən hesab edirəm ki, insanlar doğrudan da əla baxımlılıq, kiminsə səxavət kisəsinin ağzında növbət tutmaq psixologiyasından qurtarır. qurtarmalıdır və insanlar necə ki işlədiklərindən vergi ödəyirlər, o şəkildə də normal şəkildə əmək haqqı almaq imkanında malik olmalıdırlar.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayevin də dediklərini dinlədik və işdən sonranın birinci saatı ilə buradaca yekunlaşıb. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. İkinci saatda bizdən ayrılmayın. Biz ifadə azadlığından, söz azadlığına həsr olunmuş beynəlxalq forumdan danışacağıq. Artikl 19-un və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının təmsilçiləri studiyamızda olacaqlar. İndi isə xəbərlər də Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.